Здравейте, благодарим ви за интереса към нашата пресконференция. Ние анализирахме процесът на гражданско неподчинение, което неподчинение съвсем ясно и недвусмислено посочи причините за своето недоволство в злоупотребите с господстващо монополно положение на пазара в България. Това е много отдавнашна и постоянна тема на Демократи за силна България. Още от самото начало на управлението на ГЕРБ, аз искам да напомна на всички ви, че ние остро възразихме, когато Комисията за защита на конкуренция беше преизбрана в същия състав, както беше в тройната коалиция. Давам го само за пример, за да си припомните момента, от който ние настояваме, че трябва да се води война с тези монополи, да се ограничава злоупотребата с господстващо положение. Кои са причините за гражданското неподчинение днес? Първо, това, че НЕК беше изправен пред фалит и е пред фалит поради източените 2 милиарда лева похарчени за Белене, които в момента са написани в сметките на протестиращите и на непротестиращите български граждани. Второ, много лошите договори на БСП за цената на газа, поради което България е сред петте държави, които купуват най-скъпия газ от Русия. Третата причина, която ние многократно сме атакували, е, че правителството и неговите контролни органи, те са ДКЕВР, т.е. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията станаха съучастници при ограбването ни от монополите, вместо да защитават интереса на потребителите. Пряко доказателство за това е факта, че ГЕРБ подхвърли предложението на Синята коалиция да се забрани практиката за договаряне от разстояние, която наложиха телекомите. Подобна промонополна политика в момента ГЕРБ започва да налага и по отношение на производството на храни, като умишлено натоварва дребните производители с излишни ограничаващи ги изисквания и на практика ги изхвърля от пазара, който остава за монополните производители. Решението на въпроса, тъй като ние сме най-отдавна в тази тема, виждаме в реформа на енергийния пазар чрез създаване на енергийна борса и конкуренция при доставка на електроенергия за фирмите. Да останат регулирани само цените на електроенергията за домакинствата. Да се смени състава на всички контролни органи. Да бъдат избирани всичките от парламента и да не бъдат напряко подчинени на премиера, защото, както е случая с ДКЕВР, всъщност ДКЕВР реализира правителствената позиция. Въвеждане за всички монополи на нови правила, европейски, които пряко да защитават интересите на потребителя. Задължаване на ЕРП-тата да доставят външни услуги само след публични търгове, които да подлежат на драконовски контрол от контролиращите ги органи. Защото в момента те изнасят брутен вътрешен продукт от страната, възлагайки само на фирми от Германия, Австрия и Чехия. И накрая, пълна промяна на формулата за формиране на цените, по които се продава тока, като например кражбите на електроенергията и загубите по мрежата да се отразяват в печалбата на доставчика, а не в сметките на абоната. Защото как ние с вас можем да спрем кражби на електроенергия? Имаме ли каквато и да е възможност да откачим някой, който дори да знаем, че краде електроенергия, или можем ли ние да инвестираме в мрежата за доставка на електроенергия, така че да се губи по-малко ток? Ние не сме тези, които имаме тези възможности, и заради това не можем да плащаме тази сметка. Така че това трябва да става част от ангажимента на фирмите, които доставят и предлагат електроенергията на домакинствата. Това са решения, които, за съжаление, ще останат за след изборите. Тази тема, искам да ви информирам, като на второ място, ще бъде първата, която ние ще поставим пред президента на днешните консултации, които той започва с Синята коалиция в 14 часа, и ще й придадем най-високо значение в оставащия период, защото макар и времето да е малко, има действия, които могат да бъдат предприети веднага, и ще настояваме президента поне да има отношение по тези въпроси, защото гражданското неподчинение може да затихне, а може и да се разрасне повече. Втората тема ще бъде изборния кодекс. Ще поискаме гаранции, разбиране от президента, за всички мерки, които ние ще вземем срещу кражбата на гласове от страна на управляващата политическа партия. И третата тема, вероятно, ще бъде приемането на законите за специалните служби. Може, на ваше разположение са. Ами вижте, драматична промяна на формулата на образуване и налагане на тези нови правила на доставчиците. Това може да се направи. И за сравнително кратко време. Въпреки, че не е толкова просто. Вижте, основният проблем на контролните органи е, че те не знаят защо съществуват. Да, това е малко преувеличено, но е по същество вярно. Те мислят, че са органи на правителството за насърчаване на производството, на доставянето на електроенергия, на топлоенергия, на телекомуникационни услуги и така нататък. А те не са за това. Те са органи за защита на конкуренцията, за защита на потребителя. И да ви дам пример. Ако се въведат правилата и се появи конкуренция на пазара на електроенергията, ще се случи същото, което се случи с налагането на европейските правила за регулиране на телекомуникационните оператори и вкарването им в състояние на истинска конкуренция. Какво стана с цените на телефонните разговори, вие всичките знаят. Паднаха. Това е начинът да се преборим с покачващите се цени.
Господин Костов, защо така ще ти това се бави на обучаването на
председател на ДКЕВР.
Отделян Добрев, отново чухме оправданието, че една от причините за високите сметки са именно дългосрочните договори за
Новица. И аз много пъти, включително пред журналисти, обяснявам, че една непроменяща се величина не може да доведе до покачване на сметки. Това е непроменяща се величина, закована още на времето от ДКЕВР по определен начин, и не тя е причината. Моят отговор на вашия въпрос се съдържа в първата констатация, която ние правим. Изправеният пред фалит НЕК заради източените 2 милиарда е причината неговите загуби да бъдат, те са новия елемент, да бъдат вписани като увеличение на цената на електроенергията. Разбира се, както и цената на газа, който се купува от Газпром.
Никол, само да коментирате идеята за връщане на ЕРП-та в държавата.
Позволете ми да кажа няколко думи по този въпрос, защото това е една изключително лъжлива, измамна политическа теза, с която сега спекулира БСП, Атака и други сателитни партии, общо взето на левия популизъм. Национализацията, първо, всички тези партии знаят, че тя практически е невъзможна, нито може да се възстановят сумите дадени за приватизация, Нито това може да бъде одобрено от Европейския съюз и да бъде в съответствие с правилата, нито ще доведе до някакъв резултат, което е най-важното, защото, вижте, НЕК е държавен, нали? Но там бяха откраднати 2 милиарда, то е държавен монопол, 2 милиарда лева, които сега са в сметките, които изпразват нашите джобове. Тоест, подобна палиативна мярка, да върнем отново на местото на частните дружества с господстващо положение, или както хората ги наричат монополисти, да върнем държавния монопол, за да може едно следващо, както се надяват от БСП лево управление, отново да източва този сектор, е напълно безсмислено, невъзможно да стане и изключително вредно. Като много плитка предизборна теза е това. Много плитка и изключително вредна за България.
Аз искам да добавя, че в момента в енергийния сектор функционират държавни фирми от типа на НЕК, от типа на БЕХ, общински фирми, които държат топлофикационни дружества, частни фирми на български инвеститори, които произвеждат електроенергия в топлоцентрали, и чуждестранни фирми, които се занимават както с генерация на електроенергия, така и с нейната продажба. Тоест, пазара, на пазара има всичко, но има, както има различни форми на собственост, така има нерегулирано, а насърчавано злоупотреба с господстващо положение от страна на съучастващите регулаторни органи. Тоест, проблемът не е в вида на собствеността, която и в момента е най-различна. Проблемът е в това, че няма правила.
Искам да добавя. Вижте примера с Софийска топлофикация, която като пинг-понг беше прехвърлена на държавата и на общината. Е, нали, тя е публична собственост. Там подобриха ли се нещата? Не. Там нещата са в много критично положение. Хората протестират с пълно право и с пълна сила с декемврийските, вероятно и след януарските сметки. Подкрепа на това, което господин Костов каза, отсъствието за превръщането на контролните органи на държавата в съучастници в грабежа, това е проблема, чия е собствеността на акциите, в случая съвсем не определя крайния резултат.
Аз искам също да продължа, тъй като господин Бъчваров ни разказа изключително интересна практика в Германия във връзка с преустройването на подаването на топлоенергия на домакинствата, която е ставала както в България по вертикален път, т.е. Штранговете са минавали през апартаментите и там са възможни създавания на остри напрежения между хората от различни апартаменти, които, нали, косвено се облагодетелстват от това, че минават тръби, пък са изключили. Знаете ги всичките тия въпроси, да не ги коментирам. В програмата за икономия на електро- и топлоенергия, изобщо на енергия, трябваше българското правителство да следва в тези години, толкова много, трябваше да следва германското, което е променило, както той ни разказа, начина на подаване с съответни промени на системата за топлоподаване в тези блокове и е променило на хоризонтална система на подаване на топлина, и по този начин, където е въведена тази система на хоризонтално подаване на топлината, навсякъде няма тези остри напрежения между хората. Това трябваше да бъде част от грижата на правителството за използване на европейските програми за повишаване на енергийната ефективност на домакинствата.
Господин Костов, проблемите, които са свързани с сметките за ток, със сигурност не са маловажни. Не ви правите члена, обаче те възникват веднага след скандала с Буда и го изместиха изцяло от медийния ефир. И като че ли се измества гледната точка от този проблем? Пак казвам, не са маловажни проблемите.
Знаете ли, ние мислим обратно, че тези проблеми, които сега се проявяват като гражданско неподчинение, ако бяха дебатирани публично, ако те бяха взели вниманието на гражданските организации, които упражняват контрол върху дейността на политиците и на управлението на страната, ако не се занимавахме с скандал след скандал, с провал след провал, с разни документи и така нататък, ние нямаше да стигнем до гражданското неподчинение, което вече е същинска тема на политиците. Защото всичко останало не е точно тема на политиците. Нали? Тя е някаква друга тема. Ние искаме да кажем, че считаме, че за пръв път реалността проби през пиар кампанията на ГЕРБ и се прояви в гражданско неподчинение. Това не е подмяна на политическото. Това е пробиване на самото политическо на улицата.
Какво ви очаквате от управляващите? На гражданското неподчинение. Те може да не реагират. Какво очаквате?
Пиар акции. Те това могат. Ще срежат някъде някоя лента. Нещо ще покажат. Ще сътворят друг скандал, който да отвлече вниманието. Ще се надяват това нещо да затихне. То може и да намали интензивността си, а може и да се усили. Това никой не знае.
А виждате ли в вчерашните протести в различни градове на страната началото на един нов 10 януари, който може да помече управляващите?
Ами 10 януари не помете управляващите, а след 10 събитията, между другото, много хора се упражняват на тази тема, кой какво видял, не видял, разбрал, недоразбрал. Знаете ли как стана на 10 януаря? На 10 имаше насилие пред парламента и в парламента. А след това имаше организирани протести на другия ден. Тогава цялата опозиция организира протести, събрахме се пред паметника на Александър Невски и казахме, че ще протестираме, докато това правителство не си отиде. И започнахме протести, които дадаха резултати от 10-ти всеки ден до 4 февруари, когато практически убедихме Николай Добрев да оттегли проекта си за съставане на правителство. Тоест, всичко зависи от енергията и от желанието на хората да протестират. Никой не може да каже дали това е начало на такива протести или няма да стихнат тези движения. Не може да се каже предварително. Най-малко обаче е редно, тъй като тогава имаше политическа сила, която оглави протестите, което пак изглежда с времето останало незабелязано за някои хора, които са живяли в България. Това беше Съюза на демократичните сили. Ние считаме, че в момента предвид предпоставките за възникването на това напрежение, на това гражданско неподчинение, се крият и в управлението на Тройната, и в управлението на Симеон Сакскобургготски. Да си спомним кой приватизира ЕРП-тата срещу решителна съпротива, поне на нас тогава, на Обединените демократични сили. Не знам дали това някой го е запомнил, но ние имахме 14 страници становища и сме се борели срещу тази приватизация, която практически подмени основните въпроси на енергийната стратегия вместо икономии на електроенергия и на топлоенергия с продажбата на дружествата с цел създаване на мнима конкуренция. Ние бяхме против. Тоест, не може сега от тези политически сили, които застават в позицията на подкрепящи протестите, да се формира политическо лидерство. Би било абсолютно нередно, би било непочтено и би било основано на лъжа, както казах.
Тоест, от вашите думи излиза, че вие би трябвало да оглавите протестите.
Ние виждаме решението в въвеждането на нови правила за всички война срещу злоупотребата с господстващо положение, промяна на функциите на тези органи и превръщането им в защита на интересите на потребителите и на конкуренцията. Това казваме ние. Ние не считаме, че в България тези въпросите първа трябва да се решават на улицата. Трябва да се решават интелигентно. България е член на Европейския съюз и е член на НАТО.
Ако може да допълня, извинявайте, да, преди малко повече от година ние, Синята коалиция и специално ДСБ, внесохме съществени поправки в Закона за защита на конкуренцията, ако си спомняте. Веднага след това от страна на ГЕРБ беше засенчен с техен проект и после опаковани и двата проекта беха избутани в небитието. Ето защо ние говорим, че става въпрос за едно съучастие от страна на правителството и марионетните му контролни органи, не за нещо друго. А това вече е абсолютно дефинирана и фокусирана политическа отговорност. Това не са някакви обективни проблеми, възникнали едва ли не поради някакви технически обстоятелства.
И да допълна, единственият, който реагира на нашия законопроект, беше кой? Помните ли кой реагира срещу нашия законопроект? Самата комисия за защита на конкуренция. Защо реагира срещу нашия законопроект? Ето, вижте как нещата почват да се проясняват всичките едно по едно. За да може да се участва.
Господин Костов, все пак аз се чудя, защото ГЕРБ не показаха чуваемост към нещата, които имате срещу монополите, идеите, включително искате оставка на шефа на комисията за конкуренция, аргументирано се обосновахте тогава. Не е ли време всъщност Мартин Димитров като председател на икономическа комисия да предложи да се разгледа в икономическа комисия именно тези предложения, за да могат да се промъкнат в народно събрание? Защото ние знаем като журналисти, когато сме парламентарни, знаем какво ще стане. Просто ГЕРБ няма да покаже чуваемост. Извинявайте, че съм от тона на пресконференцията, защото трябва да задам въпрос, но всъщност ние заедно с вас всеки ден сме в този парламент и знаем какво ще се случи. Едно добро предложение ще мине под килима.
Това е констатация. Аз...
Днес, понеже крайният срок изтича за конституционен съдия, за главен съдебен инспектор, ще има ли кандидата си на България?
Няма да има. Синята коалиция няма да има кандидата. Благодарим ви.